habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo arbaca ah bisha oktoobarna waa 19 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah warbixin faahfaahinta qaraxyo ka dhacay magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi.
amal ilaahay wax walbu dhacay insha allahu tacaala, balse waxa dhacay waxa waaye waxa caadi ahayn. waxaa soo galay mootooyin bajaaj ah oo dhowr ah, mid ka mid a inay gashay ayaa labada qofaa saarneed. qof ka mid a inuu ka booday uu cararay, qofkii kalena waa isqarxiyey. qaraxa buundada ka dhacay waa qaraxaas.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ah ee guddoomiye ka noqota magaalo ku taal dalkan Mareykanka.
soomaaliga kaliya xataa maaha, dadka imigrantka jooga magaalada oo dhan ama statekan oo dhan waxay ugu soo gurmadeen si aan caadi ahayn. hadday noqdaan Congolese, hadday noqdaan Rwanda, hadday noqdaan Burundi, hadday noqdaan Ciraaqiyiin, hadday noqdaan Afghanistan, waxay igu soo baxeen si aan caadi ahayn.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo maanta ka kala dhacay magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi. mas-uuliyiinta magaalada Jalalaqsi ayaa u sheegay v o e da in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay mar kontrool oo laga hubiyo baabuurta u socota buundada magaalada. baabuurkaasi ayaa qaraxiisa waxa uu burburiyey dhisme ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta magaalada. guddoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi ayaa v o e da u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan duqii magaalada Jalalaqsi Aadan Maxamed Ciise iyo guddoomiyihii degmada Maxamed Nuur Cagajoof oo xilkaasi laga qaaday dhowaan balse aan weli xilwareejin samaynin. dhinaca kalena mas-uuliyiinta magaalada Buule Burde ayaa u sheegay idaacadda v o a in qaraxa loo adeegsaday mooto bajaaj lagu dhuftay buundada magaalada ee kormarta webiga Shabeelle. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi. qaraxa ayaa waxaa sidoo kale uu burburiyey qayb ka mid a buundada oo uu dalooliyey. labadan qarax ayaa muddo ayaa kuwa qorshaysan in lagu burburiyo buundooyinka magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi xilli ay gobolka Hiiraan iyo gobollada ku dhow ay ka socdaan abaabulo ka dhanaa ururka Al-Shabaab. ururka Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda labadaasi qarax. magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya ayaa waxaa ka dhacay kulankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan madaxweyne Bashaar al Asad iyo wafdi ka socda dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Falastiin muddo ka badan 10 sano. Khaliil al Xaya oo xubinka ah xafiiska siyaasadda ee Xamaas ayaa ku tilmaamay kulanka uu madaxweynaha Suuriya magaalada Dimashq u kula yeeshay wafdi ka socda kooxaha Falastiin mid taariikhi ah, islamarkaana uu samaynayo ama uu bilaabayo bog cusub oo wadajir ah. dhaqdhaqaaqyada Falastiiniyiinta ayaa xiray xafiisyadii ay ku lahaayeen Suuriya sanadkii 2012-kii iyagoo ka soo horjeeday iska horimaadyada u dhexeeya ciidamada Bashaar al Asad iyo kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. Khaliil al Xaya waxa uu sheegay in kulanka maanta ay la yeesheen al Asad uu la macno yahay in xarakada ay maanta ku soo rogtay bog hore oo ay ku heshiiyeen madaxweyne al Asad iyaga oo eegaya mustaqbalka. shirkadda sibirka ee Faransiiska ee Lafarge ayaa maxkamad ku taala Mareykanka ka hor qeyratay in ay taageertay ururka Daacish. Lafarge ayaa aqbashay ganaax dhan 777 milyan oo dollar oo ah lacagtii ay ku bixiyeen in warshadooda Suuriya ay sii shaqeyso kadib markii uu halkaasi ka dhacay dagaalkii sanadkii 2011-kii. dacwad oogayaasha ayaa tilmaamay inay tahay markii ugu horreysay oo shirkad ay maxkamad ku taala Mareykanka ay ka hor qirato inay caawiso argagixisada. shirkadan ayaa sheegtay in ay aad uga xun tahay waxa dhacay, iyadoo sidoo kale sheegtay in lala xisaabtami doono mas-uuliyiintii arrintan ka dambeeyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu maanta ku dhawaaqo in 15 milyan oo foosto ah oo saliid ah lagala soo baxo kaydka istaraatiijiga ah ee Mareykanka. Ujeedada ayaa tahay in la dhimo qiimaha shidaalka isagoo aan meesha ka saarin in uu la baxayo shidaal dheeraad ah haddii loo baahdo. Shidaalka kaydka ah ee loo fasaxi doono suuqyada Mareykanka bisha December ayaa noqonaysa qaybtii ugu dambeysay ee ka harsanayd barnaamij uu madaxweynaha Mareykanku ku dhawaaqay si looga hortago kor u kaca qiimaha shidaalka kadib markii cunaqabateynta la saaray Ruushka. Barnaamijkan ayaa waxa uu bixinayaa in 150 milyan oo foosto oo saliid ah lagala baxo kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Biden ayaa faray sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykan ah waaxda tamarta ee Mareykanku in ay isu diyaariso iibinta kaydka istaraatiijiga ah ee dheeraadka ah xilliga jiilaalka haddii loo baahdo, haddii markaasi ay tahay dagaalka Ukraine ama sababo kale ay keenaan in shidaalku uu kor u kaco. Ilaa bilowgii September 2022, Mareykanku waxa uu kaydkiisa istaraatiijiga kala baxay in ka badan 212 foosto oo shidaal ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Laba qarax oo loo adeegsaday baabuur iyo mootobajaaj ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka Buuleburde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan. Qaraxa ka dhacay magaalada Jalalaqsi ayaa mas'uul ku sugan magaaladaasi Jalalaqsi waxa uu VOA u sheegay in ilaa 15 qof ay ku dhinteen. Mire Xuseen Siyaad oo ah gudoomiye ku-xigeenka Jalalaqsi ayaa u sheegay wariyaha VOA da ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane in dadka dhintay ay ka mid yihiin duqii magaalada Jalalaqsi Aadan Maxamed Ciise iyo gudoomiyihii degmada Maxamed Nuur Cagajoof oo xilkaasi laga qaaday dhowaan balse aan weli xilka wareejin.
Leila Alawi oo xamuulka wadadan Jalalaqsi aad u istimcaal jiray oo ku gudbi jiray baabuurta u socota gaalkacyo gaari kamida gaawaaridaas gaari nuuxiisa ah oo Leila Alawi ayaa saacadaha adiga 8 saacay bar adiga 8 saacay bar malaas waqti ku aadan ayuu soo galay meeshii checkpointiga laga qabanayay ee Djibouti ay deganaayeen.
Maxaa dhacay marka?
Gaariga yarka darayara yar maxuu askarta kamida ayaa joojiyay oo uu canshuurta qaadahay. Markuu qorax ku qabtay gaarigii uu qorxay, umad badan ku dhamaatay, hanti badan ku baabaday, dhismihii meesha ku yilaa baabay. Sidaas awgeed waxaa dhintay gudoomiyihii degmada oo Maxamed Nuur Cagajoof Dawaashe iyo duqii magaalada Aadan Maxamed Ciise iyo askar badan oo askartii wardiyaha iyo aagga ka dhaweeday iyo dad shacaba oo ganacsatadii aagga dukaamadii iyo ku leedahay maxuu ahay ganacsigii.
Marka qaraxa bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada, sidaan u fahmay ma sidaasa?
Qaraxu wuxuu ahaa gudoomiyuhu waa la kulanyay waqtigiisa dhammaaday ilaa uu raxmado. Qaraxu taargetkiisu wuxuu ahaa buundada, labada buunde ee Buuleburde iyo Jalalaqsi, labada ayaa rabay in hal mar saacad isla dhacaan, isla saacadiina way dhacaan. Buundada Buuleburde qaraxa markuu ku dhacay anagana halkaasoo markaasoo nagu dhacay, marka taargetkiisu buundada ayuu ahaa.
Marka tirada dhimashada marka la isku daro mas-uuliyiinta iyo askarta iyo dadka shacabka meeqay gaarayaan gudoomiye Mire?
Wali waxaan qiyaasayaa in dad hadda ku fadhiya dhagaxyo wariyihii dumay inay ku fadhiyaan aan qiyaasayaa, laakiin hadda dadka inta aan aragna 15 kor waa u dhaafaya.
Ma dhammaantood ma maamulka iyo dadkii shacabka meesha jooga mise ciidan ATMIS ka mid ah oo goobta ku sugnaana waa la sheegay, ayaga wax khasaara ma jiraa?
ADMIS laba askari aan arkay oo dhaawaca hadda wax dhintay ma arkin. Isku darkooda 15 dhaawaca dhimashada ee 15 waa meelaas.
Gudoomiyaha degmada Buuleburte oo aan goor dhow la hadalnay waxa uu sheegay in ay ka war heleen qaraxaasi in uu dhacayo oo degmooy buundooyinka gobolka qaarkood uu bartilmaameed yahay. Adinka kan degmada Jalalaqsi ahaan maamulkeeda wax war ma ka hayseen?
Anagu waa ka warhaynay, waa nala sheegay waxaan qaraxa jiraan, laakiin goor u dhacay iyo waqti u dhacay ma ogeyn. Waan foojignayn gaariga Leila Alawiga wuxuu soo gudbay barta iskuiska magaalada dhanka qoraxtimo ee loo yaqaana taada. Markuu kasoo gudbay wuu soo galay barta sambaagga, waxaa joojiyay wiil darawal wiil baxo askariya ayaa qora ku qabtay. Qorigii markii lagu qabanayo wuxuu is yidhi waqtigaadii macnaha maba gaaray, isyidhi halkaan ku qorxi. Marka sidaas ugu dhacay qaraxu waa fashilinay anagu wadeeno buundada noo socda taargetkiisu ah.
Muhiimad intee leeg ee buundada u leedahay isu socodka magaalada iyo deegaanada kale ee gobolka?
Walaal, waa halbowlihii magaalada, waa iska xirkii labada gedi magaalada. Waa muhiim, aan laga maarmin hal saac iyo laba saac, mid ka mid aan laga maarmin waa buundadu.
Kaasi waxa uu ahaa Mire Xuseen Siyaad, gudoomiye ku-xigeenka Jaralaqsi, oo u warramayay Xuseen Xasan Dhaqale. Dhinaca kalena, mas-uuliyiinta magaalada Buula Burde ayaa iyaguna u sheegay idaacaddan V O E da in qarax loo adeegsaday mooto bajaaj lagu dhuftay buundada magaalada ee kormarta webiga Shabeelle. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxa. Qaraxa waxa uu sidoo kale burburiyey qayb ka mid a buundada oo uu darawliyey. Isla wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaraxyadan ka waraystay gudoomiyaha degmada Buula Burde, Axmed Mahad Nuur.
Amar Ilaahay waa wax walbo dhacay insha allahu tacaala, balse waxa dhacay waxa waaye waxay caadi ahayn, waxaa soo galay mootooyin bajaaj ah oo dhowr ah. Mid ka mid a inay gashay ayaa labada qofaa saarneed, qof ka mid a inuu ka booday uu cararay, qofkii kalena waa isqarxiyey. Qarax buundada ka dhacay waa qaraxaas, kii cararayna waa la dili, kii oo qaraxa ku jirayna waa meesha ku dhintay. Saddex kaloo la socotayna waa la qabtay, ma garatay.
Marka haddii aad sharaxaad intaa ka badan ka bixiso, ma waxa qarxay gaari, ma qaraxa loo adeegsaday, mase mooto bajaaj? Midda kalese ma hala mase waa laba?
Mooto bajaaja loo adeegsaday, waxaa isqarxiyayna waa hal, saddex kale oo la socotayna banaanka lagu qabtay.
Marka saddexda kale ma ayagana mooto miya, mase waa dad?
Ma saddex kale oo bajaaja waa ayagana cabaysan, oo mid ka mid ah uu qarayay oo yiri waxaan la socday kan isqarxinayay, aniga inaan isqarxiyo meesha aan u socday aan u rabay, oo yiri waa cadaystay, si caadi u cadaystay, waana buuxaan baaradooda.
Marka labada kale
lagu hayaa insha allah.
Marka labada mooto kale inay qarax fuli rabeen, maxaa ku xaqiijiseen?
Waa la gara waayey, waxaba su-aalaha la weydiiyey bay isdhaadhaafeen. Kuu ka mid a wuxuu qariyay furihii oo mootada markii la baarayna waa la soo saaray. Saddex doonibi saasaa lagu haya, midna waaba qarsay oo wuxuu yidhi anigu waxaana socday, kan isqarxinayaa la socday.
Marka qaraxa buundada ka dhacay, maxaa khasaarahoo ka dhashay? Haddii ay noqon lahayd dad ku dhintay ama wax dhaawac ah ama burburka buundada soo gaaray, muxuu leegahay?
Khasaaraha ilaa haatan dhaawacyihii yaraan aan aragnay, hal qof oo dhimasho ah, intaas baa hadda aan ognahay. Wixii kaloo soo baxan insha allah waa soo socoti doono.
Buundada waxaa ka muuqda
oo wabiga lagu daadanaya, ma garatay?
Buundada waxaa ka muuqday gaari loo maleynayo inuu ahaa gaari shacab leeyahay. Marka gaariga iyo qaraxa maxaa farqiga u dhexeeya?
Gaarigu waa iska socoyay, laakiin waxaa farqiga u dhexeeya waxaa isqarxiyay waa bajaajta oo ka horreysay, oo meeciisi oo ninka labadaa nin ay saarnaayeen, nin ka mid ahba carareyba oo inuu fakaray isku dayay, balse waxyaal kadib waa la qabtay oo waa meesha lagu dilay.
Marka dhibaatada soo gaartay buundada maxay la eg tahay? Dadku ma isticmaali karaan gaadiidkii isticmaali jiray, caadi ma u isticmaalayaan? Maxaa nooga sheegi kartaa?
Walaahi dadku hadda waa isticmaalayaan, balse gaadiid ilaa haatan in la xaqiijiyo oo yani jactiliya lagu sameeyo u baahanaa insha allah, balse ilaalinaya si dhibaatada nagu sii fogaanin.
Marka ragga aad sheegteen inaad qabateen, midka qirtay inuu isqarxaha, ujeedadooda xagee ahayd? Midiin sheegay
ujeedada waa iscaddahay oo waxaad waaye afarta buundo ay u dhaarsanaayeen, beryahan banan la warhaayay, wax kalena uma socon, iyo meelihii kaloo taargad ah kullii waraysiga gaar ahoo gooni inoo siiya waa la siiyana doonnaa, balse hadda wuxuu caddeeyey in taargetku u ahaa buundadaasi inuu isu qarxiyaan.
Afarta buundo haddii aad noo sharaxdo, ma Buula Burte afar buundaa ku taallo?
Maya, Buula Burte hal buundaa ku taallo. Waa buundada u qaarisan oo ugu dhexayso gobollada dhexe iyo koonfurta isku xariiriso, balse buundooyin kala jiro oo gobolka ku yaallo. Ninkastoo gobolka oo joogana wuu garanaya, waana yaqaana, ma garatay?
Marka qaraxa buundada Buula Burte ka dhacay, saameyn intee la uu ku yeelan karaa isu socodkii dadka iyo gaadiidkii mari jiray?
Waa dhibaato. Mar walba aad baa loogu baahnaa buundadaasi. Waa isku xirkii gobollada dhexe iyo Soomaaliya oo dhan. Waa buundo muhiim aheyd, xaafado kale xitaa xagga dhinacaanka ka jiro. Waa buundo mar walba qaali ah. Marka insha allahu tacaala inta yaro hadda oo burburtayna dib baan udhisi doonaa insha allah, uma joojin doono.
Gudoomiye, su-aashii ugu dambeysa, mar haddii aad ka warhesheen in buundada Buula Burte ay ka mid tahay meelo bartilmaameed ah, soo ma habooneen inaad ilaalisaan?
aad baan u ilaalinaynay walaalo, amarku waa amar ilaahay, amar ilaahayna ma la celin karo, balse ilaalo intii ilaahay intii nagu filana waa ilaalinayna ciidamada afalaasata iyaga bay ugu jiraan diinta buundadaasi qaaliga, balse amarka ilaahay baa meesha ku jiro.
Gudoomiyaha Buule Burde Axmed Mahad Nuur oo u warabeeyey Xuseen Xasan Dhaqanel kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Weeraradan ayaa haddaba imanaya iyada oo gobolka Hiiraan ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku jihaysan deegaanka ama deegaanada Maxaas si ay ugu biiraan ciidamo halkaasi horey usii joogay oo qorsheynaya inay dagaal ku qaadaan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan magaalada Ceelbuur iyo deegaanada ku hareereysan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa beledweyne kasoo diray Isla Xuseen Xasan Dhaqane.
Al-Shabaab waxay weli maamulaan degmooyinka ay ka mid ka yihiin Aadan Yabaal iyo Ceelbuur. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir Ibraahim Cumar Mahad Alle oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka kasoo jeeda ayaa waxa uu v o a uga waramay dhaqdhaqaaqyada socda.
Runtii aniga oo aana jeclayn inaan ku fogaado ambaan wax ka yidhaahdo arrimaha la xiriira ciidanka oo aniga waan jecl oo ay iga haboon yihiin saraakiisha hogaaminaysa ciidanka, laakiin waxaan ku caddaynayaa, waan ku sheegayaa inay jiraan ciidamo aad iyo aad u fara badan oo ku sugan gobolka Hiiraan iyo Galgaduud, kuwaasoo la doonayay inay mar dhow guluf colaadeed ay kula wareegaan deegaanada dhaca galmudugta Bari, gaar ahaan degmada Ceelbuur iyo Galhareeri iyo dhowr iyo tobanka tuulo oo hoos timaadan. Insha allaahu waqti dhow dadka Soomaaliyeed waxay maqli doonaan hadal ka farxiya oo dhagahooda u fiican. Intaa waxaa dheer, waxaa jira ciidamo la yidhaahda Macawisley oo ayagana ku sugan gudaha deegaanadaasi oo runtii ciishoon dhibaato badan lagu sameeyey, la gumaystay, la handaday, gabdhahoodii la kaxeystay, wiilashoodu oo aan aqaan gaarin lagu daray jihaad aan waxba ka jirin, beerihi oo ay abuurteen oo waqtigii la gaaray xilliga dalagga ay goosanayeen la gubay, runtii dhan kasta macnaha laga dhibaateeyey. Kuwaana dagaalkii qeyb bay ka yihiin inay ka barbar dagaalamaan oo ay raacaan wiilasha xaqudirarka ah ee doonaya inay dib ugu noqdaan deegaanadooda ay sanadaha badan ay mugaayeen.
Taliyaha ciidanka dhulka Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa hadallo dardaaran ah duleedka magaalada Beledweyne ugu jeediyey cutubyo ciidan loo diyaariyey inay xureeyaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud.
Halgankan maanta bilowday oo Shabaab iyo Soomaali u bilowday waa halgan Soomaaliyeed, yaan la qabiilayn, waa halgan Soomaali oo dhan baa iskale ma taha. Dagaalkii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan oo gaalo la diriray libintii iyo guushiisa Soomaali iskama lahan, Soomaali baa iskale. Kii Axmed Guray Soomaali baa iskale. Kii Seven Sevenkii Soomaali baa iskale. Swl Soomaali baa iskale. Dagaalka maanta socdaana dagaaladaas la mid yahay, Soomaali baa iskale. Magac ka sokeeya waa isku abaabulaynaa, ree Hebel iyo degmo Ceelbuur iyo waa isku abaabulaynaa, laakiin guusha Soomaali baa leh. Shan isla dhalatay, hadday guul dhaliso, guul caalamku ogol yahay inay guul tahay, waa guul Soomaaliyeed. Marka inkastoo degmada Ceelbuur ama gobolka Ceelbuur deegaankeedii dadkaanu yahay, haddana dagaalka aad ku jirtaan waa dagaal Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo socdaa meelo hadda aanan magacaabayn oo aan taa tikadu ii ogolayn. Waxaa isku xirmahaya dagaalka ka socda Hiiraan, gobollada dhexe, Galgaduud iyo shabeellada dhexe ilaa Bay iyo Bakool inaan isku xiraan rabnaa, oo dagaal isku xiran uu noqdo, isku xiran uu noqdo, dhammaan iswada saameyn isku leh, meel walba xabad inay uga qiiqdaan rabnaa.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan oo boqolaal maleeshiyaadka deegaanka kula hadlay Raaga Ceella ayaa waxa uu kula dardaarmay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Gudoomiye Makaraan ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay markan in dadka deegaanka ay ka taageerto dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waddanka waxa uu kala baxaa laba shay bis, mid saddexaad xataa lagu arki maayo, Shabaab iyo nin raadihaya bis. Nin u dhexeeya ma jiro xaqiiqda, inaan isu sheegnaa rabnaa mugta. Nin u dhexeeyo dhahay anig dhexdhexaadaa meelaha ruga ma jirto. Shabaab iyo nin raadihaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan say meel kasta u joogeen kulli waa la soo wada jeesta, marka qof kastaa u wadido haddaad ka badisa marka xanuunka inay soo jeestay u qasban. Dadku waa soo jeesteen nolol iyo sharaf iyo karaamo iyo ixtiraam ummaddan uma hayaan. Meesha ay Shabaab joogaan waxaa ku qoro geed bis, wax kaloo ku qoro waa laga wada. Haddaa idinka haysiin idinka idina joogeyne intaasoo sane hadda sheega geed bistaa ku nabadgalo meesha Shabaab jooga. قف قالوا كنا بتجلس متى قف كلو كنا بتجلو وكنا يدللين هل كحوجا دنين لنا مركي الله أركو أسأل الرسالة وحل وحوش غيا حاجة أسيجنا عرقو قسمناها ومل ويجي جون أوتو ولا هذا يقولوا يا كعرس يقولوا هاي ويس هذا تكوي تكتب بيرتاد هذا سواح كسر سوي ترى حب بيرتو هذا هو سو نينا ما هذا إسكت هذا ما دقها أسوي لي نكمل بيرت هذا بيرت هذا تبغى تليفون درا وحول الله نمك وحرمنا وميسي إيه أبيسي وما دام قايم وقت يقول يقول ما ذي
حسين حسن دقنة VOA بلد وينه
dhinaca kalena madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa sheegay in al-shabaab laga saaray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe sidoo kalena ay dhawaan isku furi doonaan furimaha dagaalka ee Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan madaxweyne Guudlaawe oo ku sugan deegaanka Raagaceelle ayaa u waramay Falastiin Axmed Iimaan waxaana ugu horeyn weydiisay in uu ka warbixiyo xaaladda dagaalka gobolka ka socda
Falastiin aad u mahadsan tahay oo dalku meel wanaagsan ayuu marayaa bilooyinkii la soo dhaafay ba hawlgal ballaaran ayaa ka socday dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan Hirshabeelle gobolka Hiiraan wuxuu ka soo bilaawday degmada Beledweyne iyo degmada Mataban iyo degmada Maxaas iyo degmada Buuleburte ilaa Moqokore waa la soo furay intaas nimankii nabadiidka ahay oo umada dhibaateynay muddo dheer culayskooda waa laga dulqaaday jab iyo dhibaato badan waa lagu gaarsiiyay hub badan waa looga furtay dad badan waa ku waayay
marka laga soo tagay dhinaca Hiiraan mudan madaxweyne muddo ay qaadatay in Shabeellaha Dhexe howlgalku uu ka bilaawdo si gobolka Hiiraan culayska looga yareeyo maxaa intaas hortaagnaa maxaas hadda idin suurtagalay
aad u mahadsan tahay hadda gobolka Shabeellaha Dhexe waa ka bilaawday degmada Balcad iyo degmada Jowhar iyo degmada Raagaceeloon kaala hadlaayo caawa intaas waa isku xiran yahay deegaamo badan ayaana laga qabsaday oo nabadiidku ay ku sugnayeen sida xawaadayo marin muhiim u ahaay isaga gudbi jireen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanayo ayaa ku sugan saddexdii habeenay la soo dhaafay laga soo bilaabo Balcad xawaadley iyo deegaanka Jameeco Galeef Goordheere iyo Waraciise intaas oo isku xiran ciidamada dawladda caawa gacanta ku hayay horo u joogay nabadiidka shabaab
aadanyabaal waxa la leeyahay waa xarunta ugu weyn ee gobolka Al-Shabaabku ay leeyihiin cabir intee leeg idin jirtaa maxaas idinkaaga qorsheysan
waa lagu socdaa caawa ciidanka wuxuu ku idoo hayaa eri biyacadu ka tagayaa Mirtabo iyo meesha la yiraahdo Albaraf uu tagaa Caldeere aadanyabaal waayey labada howlgal midka Hiiraan ka socda iyo midka Hirsh ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe guudaan ciidanka howlgalaayo ee deegaanka iyo ciidanka dawladda Hirshabeelle waa isu tigi doonaa waa isku hor tigi doonaa labada furmood waqtiga ugu dhowaa diilay raali ka noqdo sidoo kale todmaanta howlgalkii la sameeyay cadawga jab weynaa lagu gaarsiiyay goob 7 qof ah uga dhimatay baawur Cabdibilaana oo ciidanka ay nimankaas wateen waa la gubay laba baawur oo baawurta raacada saaruftaana waa laga qabsaday sida qofna nolosha lagu qabtay oo nin weyn oo urjooga oo ku jiro oo Ebeltoorey la yiraahdo gacanta lagu hayaa runtii ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka guule isdaba jooga ay gaar u hayaan Ilaahay yar ku maasan
marka howlgalka ayaa hadda hormuud u ah gobolkii madaxweynihii gobolka adoo ahaa hormuud u ah ma ciidankii dawladda dhexe sameynaya ma beelihii ayaa wada muxuu yahay hoggaanka dagaalka ee hadda socda ayaa hoggaaminaya
ciidanka dawladda qaybooda kala duwana qaybay ka yihiin dadka deegaanka abaabulan oo u adkaysan waayo culayska iyo caburinta ay ku hayaan qaybay ka yihiin hadda hay'ad maamulkii state-ka madaxdiisi oo kala duwana qaybay ka tahay waa duulaan lagu mideysan yahay in dadka culayska looga kor qaado runtii dawladda dhexna waa uga mahadcelinaynaa dadaalka iyo maaragtay xoog badan iyo go'aamanka wanaagsan ee laga qaatay nimankan in la isaga dul qaado madaxdi iyo mas-uuliyiinta kala duwaneed ee Hirshabeellana runtii uma kala hirin dadka deegaankan waa uga mahadcelinaya haday culbaa udinka tahay iyo haday haweenka tahay iyo haday dhalinyarada tahay iyo dadka xoogga dhahaa abaabulay ee naf iyo maal u huraayo siday culayska ummada uga kor qaadi lahaayeen dhamaantoodna waxaan leeyahay waa mahadsantiin Ilaahay inay idinka abaalmariyo
madaxweyne waxaa jirta in dhibaatooyin ay ka jiraan deegaanadii Al-Shabaabka ay gacanta ku hayeen oo ay ka mid tahay in dhalinyaro badan ay saameyn ku yeesheen in waxbarashada kala culaysi ay ka jiraan nolosha in culaysi ka jira abaaraha waayadan jiray marka laga soo tago dagaalka gobolka loogu xoreynayo Al-Shabaab maxaa qorshe ah oo xasilinta iyo dhaqan celinta dhalinyarada iyo caawimaada deegaanada in kaaga qorsheysay mise hadda qorsheynu waa dagaal uun
qorsheynu waa isdaba jooga in nimankan cadawga laga kor qaado ummada in deegaan kasta ee laga xoreeyana loo sameeyo xasilintii haday ceelashii biyaha tahay ay duugeen waad ogtahay ceelal badan ay duugeen dibaa loo dayac tiray dibaa loo hawlgeliyey haday tahay dadkii ay guryihii ka gubeen in gargaar degdega la gaarsiiyo oo laba laga dhigo mid emergency oo lagu gurmanayo dadkii guryihii ka gubeen hantidoodii baabiyeen ceelashina ka duugeen iyo mid dib u dhisin oo xasilintiga waa isdaba joogaan qorshuhu qorshaha koobaadna waa in cadawga laga dulqaado haddii lay raalli ka noqdo ummadda dhibaatada ku hay
dagaalka hiiraan wuxuu ka socdaa mudane madaxweyne in ku dhow ama ka badan shan bilood maxaa qaatay muddo intaasi leeg inaad dagaalkan qayb adiga ka noqo
falastiinaanku soxo waa ka hadlay sidaad ogtahayba buulo burtaan tegay howlgalka ugu horreeyey maxaasaan tegay oon weliba qad lahaynaan muddo saddex habeen iyo afar maalmood oo joogay oo dadkii liitay aan raashin ugu qaybinay waxaan tegay meesha la yidhaha matabaan waxaan tegay beledweyne howlgalka maalinna kama dhex bixin marka aan kaa soxo arrintaas mar walibana waa ka hadli jiray
waxaa jooga cadale ciidamo la sheegay iyaguna inay ku sii jeedaan gobolka deriska idinla ah ee galgaduud oo muqdisho ka yimid maxay yihiin iyagana qaybta ay dagaalkan ku leeyihiin
aad aad u mahadsan tahay qaybta guud ahaan horta soomaaliya cadowgan in la iska kaashado waa ka go-an tahay dadkaanuna waa dad deegaanka dadka ku abtirsado statekana u dhashay stateka kareentoodna u dhashay oo labadaba waa dad isleh waxaa ka go-an marka inay deegaankan culayska laga kor qaado deegaanka kaleentoode maaragtay galmudugna la tago xagga furunta kasoo socota ee furuntan layska horgeeyo dadkuna waa dhalashahaanna waa dad wada dhashay deegaan ahaanana waa dad isleh labada stateba waxaa ka go-an in cadawgan layska kaashado haddii lay raalli ka noqdo waana layska horgeynaya labada furumood culayskooduna waa dhammaayey nimankan waxay ku dhex gamba jireen dadka shacabkaana markay caburunta ka badiyeen oy dadkii ay dhibaateeyeen iyo ku aruuriyaan ilmaha mulqaahee shanjirka iyo haweenka ay baawur iyo ku aruuriyeen ku gubeen bulshadu go-aanay ka qaadatay qof kasta waxay go-aansatay inay la dagaasho ma sii muuqato sababay kusii joogi karaan dalka waana laga xurayna haddii lay raalli ka noqdo guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna hirshabeelle dagaal waxaa ku socdo aan loo kala herin qof yar iyo qof weyn aan loo kala herin aa ka socdo waana laga qaadi doonaa culayska haddii lay raalli ka noqdo waana jabeen nimankaa
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guud laawe oo u warramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaan idiin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid a dhegeystayaasha v o a oo ku saabsan abaabulka iyo howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee socda codadkan waxaa muqdisho inooga soo duubtay wariyaha v o a da saynab abuukar
anigoo ah abubakar ibraahim cali ahna siyaasi soomaaliyeed joogana dalka soomaaliya dagaalka howlgalka oo ay dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya uu horey u iclaamiyey waxa weye waa arrin aad iyo aad loo baahan yahay soomaaliyana maanta u baahan in howlgal dhinac walba ah laga sameeyo shanta maamul goboleed ay si wada jir ah u bilowdaan runtii sidaan u arko aragtidayda ahaan waa arrin aad iyo aad u fiican haddana meelo fiican ay marayaan waxaa ugu xoog badnaado dhinaca gobolka hiiraan dhinaca galguduud dhinaca shabeellada dhexe dhinacan baydhabo dhinac kale insha allahu iyagana jubbooyinka iyo geeda iyagana insha allahu waa wegida soo socda iyagana waan sugeynaa marka wallaahi waa arrin aad iyo aad u wanaagsan loo baahnaa waqtigeedana timid
magaciigu waa cismaan nuur runtii dowladda siday hadda wax ku wado waxaan isleeyahay waa wada sax ah oo looga guuleysan karo runtii dadka ay dagaalada kula jirta al-shabaab runtii dowladdan waa nasiib badan tahay maxaa yeelay waxay kusoo aaday runtii iyadoo ay bilaawdeen kacdoon shacab oo dadka deegaanka iyo qabaa-ilka ay isaga xoreynayaan nimankaas waxaana dowladda ugu baaqi lahaa runtii inay aad uga sii faa-iideysato in dadkaas deegaanka wax walba oo facility ah oo qalab ciidan ah oo militari ah in la siiyo hadday tahay hub iyo gaadiid intuba intaas kadib runtii waxaan kaloo dhihi lahaa dowladdu inay dagaalka un militari un ma ahan waxaan isleeyahay inay dowladdu ku darto inay nimankaas ay kala dagaasho dhinaca muxuu ahaa maaliyadda afkaarta dhalinyarada oo afkaarta laga qaldayna inay runtii wacyigelin badan ay u sameyso. Intaas haddii la sameeyo waxaan isleeyahay runtii guuluhu way sii badanayaan. Waxa hadda keliya la rabo in aada loo sii ilaaliyana waa in qalbiga dhalinyaradaas is abaabushay ee deegaanadaas deggan oo cid maanta ku qasabta aysan jirin oo qoriga qaatayna inay muxuu ahay dowladdu aada ay uga fikirto, inay dowladda aada uga fikirto. Intaas aani ahaan aan dhihi lahay.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. V o a waa idin salaamay. Salaam kadib magaca waa lidadaa sheegaysaa Xuseen Mursal, sheegaysaa Gees Dheere. Anigu waxaan qabaa marka in loogu guuleysan karo maamul goboleed shacab dhammaan, haddii loo istaago arrinkan waa lasoo afjari karaa, waa lasoo gabagabayn karaa, maadaama dowladda Soomaaliya ay sheegtay in juhdi badan ay ku bixin doonto, dhaqaal badan ay ku bixin doonto. Facebookadii hadda waad arkaysaan waa laga xiray, xagga maaliyadda waa laga xirayaa amba waa laga xirayba. Marka dee waqtigooda dhammaadeen dhihi karaa waan lasoo afjari karaa, waana lagu guuleysanayaa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Daahir Cabdullaahi Cumar. waxa weeye dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxa weeye talaa la gudboon, talada la gudboonna waxa weeye inaan arintan waa wax markii hore shacab naftood horeyaale oo halgamayaale ay bilaabeen. intaas maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya waxa weeye way joogeen, laakiinse dadka shacabka ah oo isxilqaamay baa waxay tuseen tabarta Al-Shabaab ay leeyihiin ina ay layska celin karo oo cid iska celin karta ay jirto. marka waxa weeye maamul goboleedyada waxaan leeyahay war maamulkii hadda dhankiisa culayska jiro, maamulada dhan dhibkana waa ka jiraan, maamulkii dhankiisa culayska jira ha loo gurmado, ha la garab siiyo. waxa weeye waxaan inugala dardaarmayaa waxa weeye dagaalku dhab ha inaga noqdo, dowladda Soomaaliya hormuud u ah ha la garab istaago.
kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliya oo ka hadlaya howlgallada militari ee ka socda gobolka Hiiraan iyo weliba gobolka Shabeellaha Dhexe. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. qaybihii kale tacadin ayaan gudagelayna. qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodiga amneyd iyo barnaamijyo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay laba qarax oo maanta ka kala dhacay magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi. mas-uuliyiinta magaalada Jalalaqsi ayaa u sheegay V o a in baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa uu ku qarxay barkontrol oo laga hubiyo baabuurta u socda buundada magaalada. baabuurkaasi ayaa qaraxiisa waxa uu burburiyey dhisme ay ku sugnaayeen mas-uuliyiinta magaalada. gudoomiye ku-xigeenka degmada Jalalaqsi ayaa V o a u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof oo ay ku jiraan duqii magaalada Jalalaqsi Aadan Maxamed Ciise iyo gudoomiyihii degmada Maxamed Nuur Cagajoof Dabaashe oo xilkaasi laga qaaday dhowaan balse aan weli xilka wareejin. dhinaca kalena mas-uuliyiinta magaalada Buule Burde ayaa iyaguna sheegay in una sheegay idaacaddan V o a-da in qarax loo adeegsaday mootobajaaj lagu dhuftay buundada magaalada ee kor marta webiga. ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi. qaraxa waxa uu sidoo kale uu burburiyey qayb ka mid a buundada oo dalooshantay. labadan qarax ayaa muuqda kuwo qorshaysan oo loo qorsheeyey in lagu burburiyo buundooyinka magaalooyinka Buule Burde iyo Jalalaqsi xilli ay gobolka Hiiraan iyo gobolada ku dhow ay ka socdaan abaabulo ka dhana ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda labadan qarax. magaalada Dimashq ee caasimada dalka Suuriya ayaa waxaa maanta ka dhacay kulankii ugu horreeyey oo muddo 10 sano ah ay yeeshaan madaxweyne Bashaar al Asad iyo wafdi ka socda dhaqdhaqaaqa Xamaas ee Falastiin. khaliil abu xaya oo ah xubin ka tirsan xafiiska siyaasadda ee xamaas ayaa ku tilmaamay kulanka uu madaxweynaha suuriya magaalada dimashq uu kula yeeshay wafdiga falastiiniinta ah mid taariikhi ah. dhaqdhaqaaqyada falastiiniinta ayaa iyagu xidhay xafiisyadii ay ku lahaayeen suuriya sanadkii 2012 iyagoo ka soo horjeeda iskahorimaadyada u dhexeeya ciidamada bashaar al asad iyo kooxaha hubaysan ee mucaaradka ah. shirkadda sibirka ee faransiiska ee Lafarge ayaa maxkamad ku taala Mareykanka ka hor qiratay inay taageertay ururka Daacish ee xagjirka ah iyo weliba ururada kale ee argagixisada. لفارج ايا اقباشاي غناح دان تدوو بقول تدوية تدواتن مليان او دولار او اه لعاك تي اي كو بحييهن ان ورشد دودو اي سوريا كو تالا اي سي شقايسو كدي مالكي والكاسي او كابلو دي دغال كسند كي لابد يكون لأكوبي تبانكي داودو غياش ايا تلمامي ان اي تاي مركاني مركي يوغو هرريسي اي اي شركات محكمات كو تالا مريكن كاكاور قيراتو ان اي عاوسي كوحدة ارقك حسادة madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa la filayaa in uu maanta ku dhawaaqo in 15 milyan oo foosta oo saliid ah lagala baxo kaydka istaraatiijiga ee mareykanka ujeedaduna ay tahay in la dhimo qiimaha shidaalka isagoo aan meesha ka saarin in uu la baxayo shidaal dheeraad ah marka loo baahdo shidaalka kaydka ah ee loo fasixi doono suuqyada mareykanka bisha december ayaa noqonaya qaybtii ugu dambeeyey ee ka harsanayd barnaamij uu madaxweyne biden uu ku dhawaaqay si looga hortago kor u kaca qiimaha tamarta kadib markii cunaqabatay la saaray Ruushka. Barnaamijkan waxa uu bixinayaa in 180 milyan oo foosto saliid ah lagala baxo kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Biden ayaa wuxuu faray sida uu sheegay sarkaal Mareykan ah waaxda tamarta in ay isu diyaariso iibinta kaydka istaraatiijiga ah dheeraadka ah xilliga jiilaalka haddii loo baahdo. Ilaa bilowgii September 2022, Mareykanku waxa uu kaydkiisa istaraatiijiga shidaalka u kala baxay in ka badan 212 milyan oo foosto. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA. Deeqa dhalac ayaa sanadkii 2022 waxay noqotay haweeneydii ugu horreysay ee Soomaali Mareykan ah isla markaana Muslim ah soo galootina ah ee loo doorto duqa magaalada South Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka iyadoo haatan u tartamaysa xildhibaan baarlamaanka isla gobolkaasi Maine. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa deeqa ku booqatay magaalada South Portland. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Waa markii labaad ee hadda la isoo doortay City Council ahaan 3 sano ay dhamaatay.
Guusha Mayor Deeqo Dhalac waxay ahayd arrin lama filaan ah oo rajo u abuurtay bulshada soo galootiga ah, muslimiinta, dadka laga tirada badan yahay, kuwa midab kale iyo kuwa qaxootiga, gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha yaryar.
Kubadu ciyaar jiray kubadda cagta Soomaaliya.
Deeqo oo aan ku booqday hoygeeda gobolka Maine ayaa wareysi gaar oo ay nasiisay waxay ku bilowday waxay uga dhigan tahay guusheedii iyo xilka ay qabatay.
Dad fara badan oo cadaan ama madow ama Soomaali isugu jira ayaa aad maaragtay ugu farxeen maaragtay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ee soo galootiya ee Muslima oo haddana madow maaragtay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee noqda maaragtay mayor.
Deeqo waxa ay ka timid gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka ka hor intaysan Maine soo degin halkaasii oo ay ka soo bilowday aas-aaska qoyskeeda markii ay ka soo carartay Soomaaliya wax yar ka hor markii burburka dalka uu soo socday 1991.
Wadankan waxaan imiyay 1992, waxaan ku soo hor degay state-ka Georgia magaalada Atlanta oo halka maaragtay aan caruurteeda ku dhalay 3 ciyaala. Hadda ka ugu weyn waa 28 jir, ka ku xiga waa 22, gabadha ugu yar raarkana waa 22. Markaas aan imid halkan se Maine waxaan soo guurnay 2005.
Maine Somali refugees
2015 xilligi ololihiisa doorasho madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump waxa uu booqasho ku tagay gobolkaasi Maine, halkaasi oo hadaladiisa ololaha doorashada ee siyaasadda qaarkood ay ahaayeen kuwa xanaf leh oo lidu ku ah Soomaalida iyo soo galootigaba, horeyna faquuq iyo cunsuriyad kala kulmay gobolkaasi madaxdiisa qaarkood. Deeqa Dhalac waxa ay ka mid ahayd dadkii ay dhiirigeliyeen hadalladaasi, una tartantay meyarka magaalada ay deganeed ee South Portland, guusheeduse ay ku noqotay lama filaan bulshooyinka gobolkaasi.
Hadallo maaragtay aflagaada ah uu ku sameeyey dadkeena soo galootiga ama qaxootiga ama maaragtay immigrantka ah, dad fara badan baa markaa mudaharaad nala qaaday oo yiri dadkani waa dad wanaagsan, waa dad iska eega, way nala shaqeeyaan, waa dad aanu maaragtay isnaqaano, marka waxaad ka hadlaysid ma aha. So marka taasaa maaragtay igu dhalisay inaan u cararo ofisi aan maaragtay waxyaalaha policieska ama sharciyada la dejinayo ku saabsan nolosha dadka iyaga oo dhan, hadday noqoto dad cadaana, hadday noqoto dad madowa, inaan maaragtay ka qayb galo oon halkaa ka qayb qaato.
inkastoo ololaheeda doorashada ay ka dhex muuqdeen bulshada cabdaanka ah ee gobolkaasi gaar ahaan magaaladeeda Deeqo haddana dadka naceeb dadka aan cadaanka ahayn loona maleynayo kuwii ay dhiirigeliyeen hadalladii madaxweynihii hore Trump waxa ay guusha Deeqo kadib u soo direen dhanbaalo ay iyo hanjabaado isugu jiray
naga qafta naagtan shariica loo bay noo keenaysa waxyaalo noocaasa taasna de waxay la socotaa ofiska aad hayso mar walba ma arkaysid qofku oranaya waad fiicantahay waad fiicantahay waad arkaysaa qaar ku oranaya waad xuntahay sababtoo ah sidaanu eekahay haddaad eegto qof muslimna qof madow qof immigrantna dad fara badan baanan rabin maaragtay codkayga in la maqlo ama ay arkaan qof anigoo kale ah
laakiin sadacda kaleeto in ay gudoomiye degmo noqoto Deeqo dhalaco la doorto waxay u ahay dadka muslimiinta ah Soomaalida iyo kuwa soo galootiga qaxootiga ahba iyo xataa dadka midab kale ee gobolkaasi degan arin ay si weyn ugu dirsadeen
Soomaalida kaliya xataa ma dadka immigrantka jooga magaalada oo dhan ama state kan oo dhan waxay ugu soo gurmadeen si aan caadi ahayn haday noqdaan Congolese haday noqdaan Rwanda haday noqdaan Burundi haday noqdaan Iraqiin haday noqdaan Afghanistan waxay ugu soo baxeen si aan caadi ahayn Masha Allah sababta haddana waxa weeye waxaad ogaataa mar walba hadii aad dadka aad la shaqeynayso hadii aad dadka markay ku baahayeen aad u soo istaagayso aad maaratay Mareykanka waxay dhaan show up if you show up for people dadka yagana way ku imanayaan
dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Maine inkastoo ay dareemayeen cusuriyeen iyo dhibaatooyin la xiriirta in la naceeb yahay ama soo galootiga aanan laga soo dhaweynin gobolkaasi haddana waa dad dadaalay waxa ayna ku jiraan dhinac kasta oo horumarka bulshada ah haba ugu horeeyaana kuwa beeraley ka noqday gobolkaasi Maine waxaana xataa laga dareemi karaa suuwen Soomaalida muslimiinta kale ee gobolka sida ay uga dhex muuqdaan hadii ay noqoto hoggaanka dhinaca muslimiinta iyo ganacsiga qaybihiisa kala gedisan oo ay ku horeeyaan iyo xagga tacliintaba Deeqo waxay u tahay hiigsi ay fiirsadaan jiilasha Soomaalida ah ee gobolkaasi iyo guud ahaanba Mareykanka Xaliima Nuur waxa ay baraka tahay dugsiga sare ee Darien High School ee ku yaala South Portland
We've opened up our own pathways and as a teacher
waxaan furnay wadooyinkeena macallin ahaan aad bay ii soo jiidatay arintan sababtoo ah ardaydu waxa ay helayaan qof ay ku daydaan gaar ahaan caruurta Soomaaliyeed waana qof in badan aan farta ugu fiiqo gudaha klaaska marka aan ku jiro tani waa wadooyinka aad mari karto aan iraahdo ma ahan oo kaliya Amerika gudaheeda laakiin meel walba oo aad rabto inaad tagto waad awooddaa inaad taasi oo kale aad sameyso waxaan la mid ah markay ardaydu arkaan sidoo kale aniga oo fasalka ku jira oo macallin ah waxa ay leeyihiin waxaan leenahay macallin Soomaali ah maamula Soomaali ah haatanna waxa aan helnay mayor Soomaali ah
exciting to see
inkastoo mas'uuliyiinta Soomaalida ah ee lagu doorto dalkan Mareykanka ay wadankan wax ka noqdaan haddana in badan oo kamida dhagtooda wali waxay u taagan tahay dhibaatooyinka ka jirta dalka Deeqo dhalac ayaa iga warantay sida ay wali dhulkii hooyo ugu xiran tahay inkastoo muddo dheer aysan arkin
maaragtay way ku taabanaysaa waa walaalada way dadka meesha jooga markay dadka ku dhacdo maaragtay abaaro waad soo maqlaysaa sababtoo ah ilmaadeerada adeerada hooyada walaalaha baa jooga oo dalkii ku maqan takalaynu ku wadaagsanahay Soomaali haddeenu nahay waxa weeye xataa dariskeenni baad lacag u diraysaa sababtoo ah xiriirka maaragtay ka dhexeeya dadka xiriir aad u maaragtay weyn ah marka wixii Soomaaliya ku dhacay xumaanta anagana waynu soo gaaraysaa run ahaantii marka qof walba Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inuu maaragtay dalkii aad ugu xutari karo u taro sababtoo ah halkaas aynu ka wada nimid dalkaas dalkeenia oo ciidanay nagu qabsaneen
Cabdullaahi Axmed Anjeero waa ninkii ugu horeeyay ee Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda soo galow muslim ah oo maamula ka noqday iskuulka sare ee Darien High School waxa uu ka mid yahay dadka barbar taagna qaybna ka noqday guusha Deeqo dhalac
wax weyn ka dhigantahay marka waxyaabo ka dhigantahay waxa ka mid ah marka ugu horeysa waxay muujinaysaa Soomaalidu inay meesha joogto Soomaalida meel aan la meeshay tagaan way ka muuqdaan marka taas daliil ay u tahay inay meesha aan joogno mid kale Deeqo waxay encouragement ama dhiirigelin u tahay dadka muslimiinta oo dhan magaalada degan dadka madow dadka caruurta yaryar ee Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ayagoo yaryar yimid inay u noqoto mithaal ay ku daydaan
gudoomiyaha deeqa dhalac oo ku dhalatay magaalada Muqdisho ee Soomaaliya kana tirsan siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka waxa ay rabtaa in ay mar kale cod u noqoto guud ahaanba gobolka Maine oo markaasi ay u sharaxan tahay mudane ka tirsan baarlamaanka degmada 120aad ee gobolkaasi inay noqoto waxa sidoo kale tahay magaalada Lewiston ee gobolkaasi oo Soomaalida ugu badan ee degan yihiin gobolka ka sharaxan ayadana Maana Cabdi oo ah gabadh asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya kana sharaxan xisbiga dimuqraadiga deeqo iyo maanaba waxa ay sameynayaan taariikh hor leh haddii ay galaan xarunta sharci dejinta mid ka mid ah gobolada Mareykanka ugu adag in ay wax ka noqdaan haween soo galooti ah
muslimiinta iyo guud ahaanba jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkan Maine gaar ahaan magaalada South Portland iyo deegaanada ku dhow-dhow ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha deeqa dhalac markii ay noqotay gabadhii ugu horeysay ee muslima Soomaali Mareykanka soo galooti ah haddana ayada oo hooyo ah oo shaqeysa ay ka noqotay halkan mayor Sahra Cabdi Axmed VOA Maine
dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in warbixintaasi gaarka ah oo maqal iyo muuqaalba ah aad ka daawan kartaan ama ka heli kartaan websiteka voasomali.com iyo bartaan ku leenahay Facebook. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska waxaa inoo soo diyaarisay isla markaan nala socotiinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan ku saabsan haweenka iyo shaqo-abuurka. Gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa deegaanada ay degan yihiin ka abuura fursado shaqo oo dumar badan ay ka helaan dhaqaale ay ku daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah. Goobahaasi waxaa ka mid ah xarumaha qurxinta dumarka oo maalin waliba ay u shaqo tagaan dumar badan oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee gudaha Soomaaliya. Magaalada Boosaaso, xarun lagu qurxiyo dumarka ayaa waxaa maalin waliba u shaqo taga gabdho ka badan 10. Maamulaha iyo aasaasaha xaruntaasi, Roode Axmed Maxamed Nuur, ayaa waxa ay ka warramaysaa sida ay ku aasaastay xaruntan.
Ani meeshii la qanfuray 2019kii bishii afraad iyo labaatankeedii, meeshii ay raaxo hal dhahaa waa koobteen Roode Mall Beach Salon baalnaa, waxay ku taalaa magaalada Boosaaso. Aga dikidda. Waa meel gabdhaha lagu qurxiyo, lagu dhaqo, aroosyada lagu hagaajiyo, maxay ahayd aroosyada lagu dhigo oo yar leh 7 qof qaada.
Marka waa goob isku dhan lamaanihiiba imaanaya, gabadhii baa la qurxinaya hoolkii arooska lagu dhigaan oo ku agyaala marka
iyagoo dhameystiray xafladooda oo qad dhameystirtay ee kaliyan gurigooda aadeen galbi.
Qalabkan ay xirtaan dumarka markay arooska yihiin oo kale taashka la xirin jiray mariicada oo la
qoray waxa haya dharkii aroosyada taashaskii idii dhaqankii sadadkii moodalka ugu dambeeyay dhisan ku raban qofka u dalbaa toobka wax walba oo aroos soo dhameystiran waa haya
marka macaamiishaada noocyada ay jecel yihiin waa kuwe ee loo badan yahay ay qaataan
macaamiisheeda aroosyada waxay xirtaan taashaska sadadka idii dhaqanka qofka uu yeelanaya hal taash dadana dadku xirtaan shan shay waa laga kirayaa waa laga soo qaadaa gabdhaha lagu daraa hadday hoteelo ku dhiganaya hadday meesha ku dhiganayaana waa laga siiyaa waa laga dhigaa
waa gartay marka dadku noocay u badan yihiin ma kuwii hore ee waagi hore dadku xirin jireen ee marihii cadcadaa ee taaskii cadaa mise dadka waxay hadda aada u xiiseeyaan qalabkan laga tolo ama laga sameeyo dharka hidaha iyo dhaqanka
gabdhuhu waxay la socdaan aroosyada instagramka caalamka la socdaan waxaa la xirtaa dhar soo saariya oo daba jiidiyo ah hidii dhaqankoo dhiseyna loo talay oo toob camal ga dhigo dabada loo jiida iyagana taashash marba moodal sanad walba waxbaa soo baxaya sanad walba wixii soo baxay dadka insaan
kee hadda loo badan yahay ay gabdhuhu u badan yihiin
dharka ay gabdhaha u badan yihiin haddeer waa dharkaasi saariga oo aroosyada lagu tago iyo hidii dhaqanka macaamiishu isumid maahan kuwo waxbay raadinayaan dad baa ku imaanaya aroos baa ku imaanaya faamiligiisa dhan buu kaaga labisaaya qofbaa ku imaanaya aroosada keliya la bisanaysa waa qof walba waajibkiisa wuxuu rabuu ka samaysanaa meesha
xarunta qurxinta ee ay maamusho Roodo waxa ay dhinaca kale dadku u soo beegsadaan fududeynta qabashada xafladahooda arooska Faadumo ayaan weydiiyey sida uu ku yimid hindisaha ah in goob lagu qaban karo xafladaha aroosyada ay ku labaaneyso xarunteeda qurxinta
dadka ku imaanaya wuxuu ku dhalan waxaan rabnaa guri oo kale aroos karnaa inaan ku dhiganno guriga waana laga soodeynayaa dhibaatan kale kulmeynaa meela amnan male aa waxaa ku dhigan xafladahoo kale marka meesha aan deganaa waxay tahay dabaq hoosna hool ah korna 4 qol
marka meeshiina waad karaysay dadkana way ku nabadgalayaan marka arooska
dadkina waa lagu qurxinayaa waana ku nabadgeliyaa intii ilaahay u qoro alxamdulilah meesha waa naga badan tahay ayaga iyo intii islaam iga xiranba kaligay kuma nooli
yaa kula shaqay
15 qof oo shaqaala meesha kasoo howlgasha oo maalin walba qutilyoonkooda ka qaata qofka ugu yar $1,000 tobankiisa dollar $25,000 wixii ilaahay ka siiyo gabdhaha waliba ka kama shaqeeyaan dumar baa ka shaqeeya gabdha dhalinyaraa jaamacada dhigtaa ka shaqeeya
marka 15 gabdh meesha ka shaqeeya iyo adiga marka lagu daro 16-kiinaba meeshaasaad qudataan oo ilaahay idinka risaaqa
meeshaasaa naga badan alxamdulillah meekabki waa la marinaa cilaankii waa la marinayaa gabdhihii waa la dhaqayaa iskina la soo dhaweynayaa qayb baa aroosyada u labisaysa qayb baa timihi hagaajinaysa midba jiruu ku mashquulsan yihiin
tusaale kale haddii qofka uu rabo isagoo socdo iska soo galo oo rabo in cilaan loo saaro madaxii loo dhaqo loo hagaajiyo ciddihii loo qorqoro la qurxiyo waxaasoo qurxina qofki isagoo isku faraxsan marka uu meeshaada ka tagaayo imisu kusoo xisaabtamaya qarasha
aduu ciddiyaha iyo cilaanka iyo meekabka iyo maaragtay arooskaas macatimaha aroosada loo hagaajiyo $20 waa ku qanacsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin meesha waa meesha ugu caansan magaalada
ma jirtaa roodo maalin aan albaabkaaga qof macmiila uusan soo galaynin ama uusan hore usoo galin ma dhacday weli
maya maya ma dadkooda iska socdaanba dumarka hadda isqurxinaya farkoo waa loo diraa anta ugu yar tahay 15 qof 20 qof baa imaanaysa
faadimo cabdiwali maxamed waxa ay ka mid tahay gabdhaha nolol maalmeedkooda ka hela xaruntaasi waxaana ay sheegaysaa in goobtan ay usoo shaqo tagto marka ay jaamacadda ay dhigato ay kasoo baxdo baraqadii oo ay ku faraxsan tahay hawsheedan
aad iyo aad yacni waxbarasho markaa gelin waxbaan bartaa gelinna waxaan usoo shaqo tagaa meeshatan kolseerkan ka shaqeeyo gelinka hore oo kale jaamacad baan dhigtaa ilaa iyo shan saac marka aan kasoo baxan toos baa usoo baxaa waxaan imaadaa goobta shaqada waxaan galaa shaqadeeda ilaa iyo habeenkii 3-4 saac inta iliba igu eg tahay shaqada aan gabagabeeyo markaan dhameeyo shaqadeeda xaafadeedo kalaba tagaa aniga oo la tagay wixii aan soo shaqeystay oo aan helay oo iskaga kaafiya oo waxbarashada
imise saacadood baad saloonka joogtaa
waxaan joogaa 5 saac oo yacni waxay tahay barqo 11-ka baa soo galaa ilaa iyo 3 saac oo habeenimo
waxaad sheegtay in subaxii iskuulka markaad kasoo baxdo barqadii ilaa habeenkii jaamacadda inaad ilaa habeenkii shaqayso marka waxbarashadaadiina goormaad samaysaa howlihii iskuulka assignmentyadi lagaa rabay
waxaan sameeyaa wixii ka dambeeya 3 saac ama 4 saac baan ka baxay shaqadii oo fiidkiya gurigaan tagayaa haddii aan tago waxaan sameynayaa waxaan diyaarsanayaa beri waxbarashada maadada igu lahayd wixii aan qaadan lahaa beri yacni wixaan beri la tegi lahaa waan diyaarsanayaa ma diyaartay waan seexanayaa shanta markii salaada yacni salaada haddaan kuco kuma noqonay markaasaa waxa iga akhrisaa ubahan
marka waqtigaagii aad baad u beeqaansatay si aad una shaqaysato waxna u barato mid ka mid a gabdhaha qurxinta usoo doonta xaruntan ayaa ii sheegtay in ay si joogto ah qurxin ugu timaado xaruntan markii kuugu horreysaa timaadaa mise waa kuu joogto inaad hawshaas marka markastoo cilaanka uu kaa dhaqmo iyo marka madaxa u baahda in la hagaajiyo la qurxiyo markastoo waa timaadaa goobta qurxinta
markasta waa kusoo noqdaa oo yani aan u baahdo
maxaa marka kugu soo celceliya maxaad u rabtaa in waxaasoo qurxina lagu sameeyo ood lacag ku bixiso
walaahi waa iska jeclaystaan inaan timaha ka dhisto timaha dhaqadeedna iyo waa maahan inaan timo dhisid iyo maxaa meekab iyo cilaanba aan u maadaa marka aroos u socdo o kalaan timaha istaa
haye
marka markaas cilaanka iyo dee maxaahaysay meekabkale marka sawiraan u socdo marista caadi ah
marka adoo faraxsan baad ka baxaysaa markaad timaadaba intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan waanu kusoo qaadanay haweenka iyo shaqo abuurka intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashacuud oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenkii qoyska halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
نفت
kasi fanaanta kisi iyo xarago ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a washington tan iyo dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.